ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางกรุงเทพมหานครหรือกทม.นะคะได้นำข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆของกทม.ทั้งหมด20กว่าคนมาดูงานและแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการบริหารจัดการและพัฒนาเมืองกับภาคส่วนต่างๆของนครเมลเบิร์นค่ะซึ่งเมลเบิร์นก็เป็นเมืองที่ถูกจัดว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกติดต่อกัน6ปีนะคะโดยโครงการนี้มีความร่วมมือระหว่าง UN Global Compact Cities Program กับ RMIT ACOM และกทม.ค่ะ SBS ไทยได้คุยกับผู้ประสานงานโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการจากกทม.ถึงมุมมองใหม่ๆที่พวกเขาได้รับจากเมลเบิร์นนะคะปัญหาความท้าทายของกรุงเทพและสิ่งที่จะนำไปปรับใช้ในการพัฒนากรุงเทพมหานครค่ะ
สวัสดีค่ะชิตาพรจันทรานะคะชื่ออังกฤษชื่อวิกตอเรียเป็น Senior Environmental Scientist ที่ ACOM ค่ะ
ACOM เนี่ยเป็นหน่วยงานที่ทำอะไรนะคะคุณวิกตอเรียอธิบายให้ฟังนิดนึงสิคะ
ACOM เป็นที่ปรึกษาที่ specialize เกี่ยวกับ urban กับ city ส่วนมากจะทำงานเกี่ยวกับ construction สร้างที่ที่คนอยู่ในเมืองแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะ
ทีนี้ทาง ACOM เนี่ยนะคะได้ร่วมกับทาง RMIT แล้วก็ UN Global City ใช่ไหมคะได้มีการร่วมมือกันนำทีมจากทางกทม.มาอบรมอยากจะให้คุณวิกตอเรียช่วยเล่าถึงความเป็นมาของโครงการนิดนึงนะคะแล้วก็การที่พาทีมจากกทม.มาครั้งนี้เนี่ยเขาได้มาชมอะไรกันบ้างคะ
ตั้งแต่แรกเลยนะคะโปรแกรมนี้มาจากตอน ACOM ได้ร่วมงานกับกทม.ในโปรแกรม100 Resilient City โปรแกรมนี้ก็คือ develop resilient strategy ของกรุงเทพอะค่ะจาก resilient strategy นี้ก็จะมี action เกี่ยวกับความน่าอยู่ของเมืองที่กรุงเทพแล้วก็ knowledge sharing กับกรุงเทพกับเมืองที่อื่นเช่นเมลเบิร์นนะคะก็จากโปรแกรมนี้ ACOM ก็มามีโอกาสที่จะรวมงานกับ RMIT UN Global City Compact แล้วก็กทม.ให้นำทีมงานมา Resilience Training อบรมที่เมลเบิร์นนะคะได้แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับความน่าอยู่ของเมลเบิร์นแล้วโปรแกรมที่เมลเบิร์นทำสำหรับช่วยชุมชนได้มีความร่วมมือเกี่ยวกับความน่าอยู่ของเมลเบิร์นนะคะ
เราได้พาเขาไปชมโครงการอะไรบ้างคะในเมลเบิร์นนะคะยกตัวอย่างโครงการที่น่าสนใจเด่น
ตอนวางแผนสำหรับโปรแกรมอยากจะให้กทม.มีโอกาสได้เห็น variety หลายๆอย่างที่เมลเบิร์นก็ไม่ใช่แค่ในเมืองอย่างเดียวก็อยากจะให้เห็นสิ่งแวดล้อมนอกเมลเบิร์นด้วยค่ะก็ one project ที่ชอบมากที่ได้พากทม.ไปดูก็คือ project greening the pipeline ก็เกี่ยวกับแผนที่สีเขียวเพราะตอนนี้ที่กรุงเทพเข้าใจว่าเขาอยากจะทำให้แผนที่สีเขียวเพิ่มขึ้นแต่ในกรุงเทพก็ยากมากค่ะเพราะว่าที่ดินไม่ค่อยพอคนเยอะมากเราก็อยากจะโชว์เคสในเมลเบิร์นแผนที่สีเขียวทำแบบไหนแล้วสามารถทำพาร์ทเนอร์ชิพโปรเจกต์กับบริษัทหรือเทศบาลรัฐบาลที่อื่นทำยังไงค่ะ
คนที่มาร่วมโครงการนี้เขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างค่ะ
ก็ส่วนมากทุกคนก็ยินดีที่ได้ต้อนรับคนอื่นมาดูโปรเจกต์ของเขาอยากจะได้มุมมองจากผู้ที่ได้มาจากกทม.ด้วยค่ะว่าที่กรุงเทพมีปัญหาเหมือนกันกับที่เมลเบิร์นหรือเปล่าคะที่กรุงเทพอาจจะจัดแบบไหนอาจจะมีโปรแกรมเหมือนที่เมลเบิร์นหรือต่างกันแล้วอาจจะดัดแปลงพวกคอนเซ็ปต์จากเมลเบิร์นไปนำไปใช้ที่กรุงเทพได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ
นอกจากจะเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็เห็นว่าได้มีวิทยากรมาให้ความรู้จากหน่วยงานหลายๆด้านทีเดียวแล้วก็มีการนำไปดูอย่างเช่นไปดู emergency center เกี่ยวกับเรื่องการทำงานของตำรวจอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะโปรแกรมก็จะดู resilience quality ทั้งหมดเลยค่ะทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็ social cohesion กับความน่าอยู่เราก็จะต้องคอมไบความน่าอยู่นี้ก็จะมีทั้งคนทั้งสิ่งแวดล้อมเราก็ดูแบบที่เมลเบิร์นอาจจะมีแผนมีคอนเซปต์อะไรที่จะช่วยชุมชนเข้าใจสิ่งแวดล้อมแล้วก็ภัยพิบัติยังไงถึงจะสามารถมีความpreparedness ถ้ามีภัยพิบัติหรืออะไรมาอยู่ในชุมชนนะคะ
จุดประสงค์นะคะที่เราอยากจะให้ทีมงานจากกรุงเทพได้เห็นแล้วก็ได้กลับไปจากการได้มาอบรมในครั้งนี้ค่ะเราอยากให้เขาได้อะไรกลับไปค่ะ
มีหลายอย่างนะคะแต่คิดว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วที่กทม.ก็คงจะได้จากความอบรมนี้ก็คือ collaboration เกี่ยวกับ partnerแต่ละโปรเจกต์กับคอนเซปต์ที่เราไปดูแล้วเห็นส่วนมากจะเป็นพาร์ทเนอร์โปรเจกต์จะมีคนรวมมือหลายคนแล้วก็รวมกับชุมชนด้วยเราก็อยากจะแชร์คอนเซปต์นี้ค่ะ
การอบรมก็สิ้นสุดลงแล้วนะคะทีมก็จะมีการพรีเซนต์แล้วที่เราเห็นเขาพรีเซนต์เนี่ยค่ะเห็นเขานำเสนอความคิดเนี่ยเรามีความรู้สึกยังไงคะคิดว่าเขาได้อะไรกลับไปหรือว่าได้มากกว่าที่เราต้องการให้เขานำกลับไปไหมคะ
for sure นะคะที่ได้ดู presentation จะมี case study จะมีไอเดียสำหรับ pilot project ที่อาจจะลองใช้พวก concept อาจจะมาลองใช้ที่กรุงเทพยังไงที่ไหนแต่ละชุมชนหมู่บ้านเขตอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกภูมิใจมากแล้วก็excited สำหรับเขาค่ะ
ดิฉันก็อยู่กับท่านซีรอสันคารประธานนะคะเป็นรองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้นำคณะเดินทางมาที่ออสเตรเลียที่นครเมลเบิร์นนะคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
คณะที่มาเนี่ยมีใครกันบ้างกี่คนนะคะแล้วก็จุดประสงค์ที่เดินทางมาที่เมลเบิร์นในครั้งนี้ค่ะ
ก็เป็นโครงการของกรุงเทพมหานครนะครับในการที่จะต้องการการพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครในเรื่องของการพัฒนาเมืองนะครับซึ่งเราก็มองว่าเมืองเมลเบิร์นที่ออสเตรเลียเนี่ยนับได้ว่าเป็นเมืองที่เขาได้มีการพัฒนาโดยเฉพาะการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ Livable City เนี่ยนะครับที่ถือว่ามีความต่อเนื่องกันมาหลายปีซึ่งก็น่าจะเป็นตัวแบบที่ทางคณะเจ้าที่ของกรุงเทพมหานครที่มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องของการพัฒนาเมืองจะได้มาเรียนรู้ได้นะครับการมาเรียนรู้ในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็มีคณะเจ้าที่ของกรุงเทพมหานครจำนวน22ท่านด้วยกันนะครับก็จะประกอบไปด้วยจากส่วนต่างๆที่มีส่วนสำคัญในเรื่องของการวางแผนการพัฒนาเมืองแล้วก็การรับผิดชอบเมืองในด้านต่างๆทั้งจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเองซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในด้านการวางแผนในภาพรวมนะครับแล้วก็มีจากในส่วนของสำนักอนามัยสำนักการโยธาสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วก็สำนักการคลัง ก็หลายส่วนงานนะครับที่มาเข้ารับการอบรมที่ RMIT เนี่ยนะครับร่วมกับทาง UN Global City Program เนี่ยนะครับแล้วก็รวมทั้งในส่วนของทาง AECOM เนี่ยนะครับที่ได้ร่วมกันจัดหลักสูตรเนี่ยหลักสูตรก็ประมาณ10วันทำการนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราก็เดินทางมาเล็กน้อยก็รวมแล้วทั้งหมดก็ประมาณ15วันครับ
คิดว่าสิ่งที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เมลเบิร์นเรียกว่าเป็นเมืองที่มีความน่าอยู่ที่สุดในโลกหลายปีติดต่อกันเลยเนี่ย คิดว่ามีอะไรอะคะที่ทำให้ที่นี่น่าอยู
่เรื่องสำคัญเรื่องแรกก็น่าจะเป็นการที่ทางเมืองเมลเบิร์นเนี่ยนะครับเขาโดยเฉพาะเป็นการทำงานร่วมกันนะที่อาจจะเห็นความแตกต่างนิดนึงก็เป็นเรื่องของตัว state government ใช่ไหมฮะคือของรัฐบาลของรัฐวิกตอเรียนะฮะที่เขาร่วมกับทาง local government ของที่นี่ซึ่งเขาจะแบ่งเป็นคาวซินต่างๆเท่าที่ทราบก็จะมี32คาวซินด้วยกันเนี่ยเขาก็มีการทำงานคือผมคิดว่าเรื่องแรกน่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนที่เขาวางแผนยุทธศาสตร์ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะการทำงานของเขาเนี่ยเท่าที่จากการที่เราได้มาเรียนรู้เนี่ยก็เขามีการทำงานที่อยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการเรื่องของตัวดาต้าเบสต่างๆเนี่ยทำให้แผนที่เขาจัดทำออกมาเนี่ยมันสามารถที่จะมองถึงแนวโน้มการพัฒนาในอนาคตเพื่อที่เขาจะเตรียมเมืองซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าประเด็นหลักๆที่เขาให้ความสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการด้านการวางแผนทางด้านอินฟราสตรักเจอร์ของเมืองนะโดยเฉพาะเรื่องระบบการขนส่งนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คณะพวกเรามาก็ค่อนข้างประทับใจเพราะว่าโจทย์หรือประเด็นปัญหาของกรุงเทพมหานครเองถ้าพวกเราที่เคยสัมผัสกับการใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานครก็จะทราบว่าปัญหาการจราจรเป็นปัญหาใหญ่นะครับแต่ที่นี่เนี่ยก็มีระบบในเรื่องของการขนส่งสาธารณะในรูปแบบ ต่างๆแล้วก็เขามีการวางผังเมืองที่ทำให้การใช้ชีวิตในเมืองในเรื่องของการเดินทางเนี่ยมีความสะดวกพอสมควรทีเดียวนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นในเรื่องของด้านสภาพแวดล้อมเช่นในเรื่องของพื้นที่open space พื้นที่สวนสาธารณะต่างๆซึ่งถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีพื้นที่เหล่านี้อยู่ในจำนวนสูงในระดับต้นๆ นะครับเท่าที่สิ่งที่เราได้พบเห็นสัมผัสได้โดยตรงนะครับ
ถ้าเราเปรียบเทียบกันดูเนี่ยมีอะไรบ้างที่ท่านคิดว่าอยากที่จะนำกลับไปที่กรุงเทพนะคะ
ถึงแม้ว่าในแง่บริบทของเมืองเนี่ยนะฮะระหว่างเมลเบิร์นกับกรุงเทพเนี่ยเราอาจจะมีหลายๆบริบทที่แตกต่างกันแต่ผมคิดว่าในเชิงของคอนเซปต์ของการพัฒนาเมืองโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาเมืองสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่โดยเน้นที่ตัวคนเนี่ยเรื่องของ Liverpool City เนี่ยก็น่าจะเป็นคอนเซปต์หลักซึ่งจริงๆกรุงเทพมหานครเราก็มองเรื่องนี้อยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าเราอาจจะนำเอาตัวอย่างหรือว่า best practice ที่น่าสนใจอย่างเช่นแนวคิดในเรื่องของการทำงานเป็นแบบ neighborhood เรื่องของการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการทำงานต่างๆกับภาครัฐเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นสิ่งนึงที่ทางกรุงเทพมหานครคงจะต้องเพิ่มช่องทางนะฮะต่างๆมากขึ้นแล้วก็ในแง่ของการทำงานของกรุงเทพมหานครเองขององค์กรเองเนี่ยก็คงจะต้องทำงานในลักษณะที่นำเอาเรื่องของเทคโนโลยีนะฮะเข้ามาช่วยในเรื่องของการวางแผนการจัดการข้อมูลต่างๆซึ่งผมคิดว่าบุคลากรของเราที่มาในครั้งนี้เนี่ยก็ได้เก็บเกี่ยวเอาสิ่งที่พบเห็นหลายๆส่วนนะฮะคงจะเอากลับไปพัฒนางานของกรุงเทพมหานครในการที่จะตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนได้ในระดับหนึ่ง
ความท้าทายของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะปัญหาที่เรามีเนี่ยค่ะเรื่องหลักๆที่จำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วนหลังจากที่ได้ดูงานครั้งนี้กลับไปแล้วเนี่ยนะคะเอาเฉพาะหลักๆนะคะเป็นความท้าทายของกรุงเทพนะคะนี่มีอะไรบ้าง
ก็คงน่าจะเป็นเรื่องของการวางยุทธศาสตร์ในเรื่องของการพัฒนากรุงเทพมหานครเพื่อที่จะตอบโจทย์ปัญหาหลักๆที่กรุงเทพมหานครมีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาทางด้านการจราจรนะฮะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแต่ว่าส่วนหนึ่งที่คิดว่าเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องเติมเต็มเนี่ยก็คือบทบาทของกรุงเทพมหานครในเรื่องของการพัฒนาหรือมีส่วนนะฮะในการขับเคลื่อนที่เรียกว่าเรื่องของเศรษฐกิจเมืองเนี่ยเพราะว่าถ้ากรุงเทพมหานครเองได้เข้าไปขับเคลื่อนในเรื่องนี้เนี่ยนะฮะซึ่งก็คงจะต้องร่วมกับในส่วนของภาครัฐอื่นๆด้วยเนี่ยก็น่าจะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะมีระดับการพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับ
อย่างที่เราได้ทราบกันนะคะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะใหญ่มากประชากร เป็น10ล้าน15ล้านอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะในแง่ของท่านแล้วก็คณะที่เป็นคนทำงานที่จะต้องดูแลคนมากมายขนาดนั้นเนี่ยค่ะมีความหนักใจไหมคะหรือว่ามีความรู้สึกว่าเอมันมากเกินไปหรืออะไรยังไงไหมคะ
คิดว่าก็เป็นความท้าทายนะฮะแล้วก็เป็นภารกิจที่กรุงเทพมหานครแล้วก็บุคลากรของเทพมหานครทุกระดับนะครับตั้งแต่ในระดับของผู้บริหารท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครนะฮะลงมาตลอดจนถึงคณะเจ้าที่ทุกท่านก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบที่เรามีส่วนนะฮะที่จะต้องร่วมกับทางพี่น้องประชาชนนะฮะในการที่เราจะพัฒนาเมืองของเราซึ่งจริงๆแล้วก็กรุงเทพมหานครเองก็เป็นเมืองที่ได้รับความสนใจนะฮะเป็นเมืองที่ผู้คนนะจากทั่วโลกให้ความสนใจมาเยี่ยมเยือนเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เนี่ยก็เป็นบทบาทเป็นความรับผิดชอบเป็นความภาคภูมิใจด้วยเหมือนกันในฐานะที่กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลักของประเทศไทยนะฮะในขณะเดียวกันก็อาจจะไม่ใช่แค่ในระดับประเทศเท่านั้นแต่ว่ากรุงเทพมหานครก็ยังมีบทบาทในฐานะที่เป็นเมืองสำคัญของอาเซียนอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานในส่วนนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจแต่ว่าหัวใจสำคัญก็เรื่องของการมีส่วนร่วมนะของพี่น้องประชาชนเพราะว่าลำพังโดยตัวกรุงเทพมหานคร ในฐานะขององค์กรแต่เพียงฝ่ายเดียวเนี่ยเราคงไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนนะฮะการพัฒนาได้การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆนะครับซึ่งในกรุงเทพมหานครเนี่ยเราก็มีหลายภาคส่วนทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐอื่นๆนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคประชาชนในส่วนของภาคธุรกิจหรืออาจจะเรียกรวมๆว่าเป็นภาคประชาสังคมเนี่ยผมคิดว่าการทำงานในลักษณะที่อาจจะต้องมีความเป็นหุ้นส่วนเป็นพันธมิตรเนี่ยนะของส่วนต่างๆในพื้นที่ในเมืองเนี่ยทำยังไงที่เราจะให้มีลักษณะของการทำงานเป็นพาร์ทเนอร์ชิพให้มากขึ้นอย่าคิดว่าภารกิจในเรื่องของการพัฒนาเมืองเป็นเรื่องของภาครัฐหรือภาคของท้องถิ่นในรูปของกรุงเทพมหานครแต่เพียงฝ่ายเดียวนะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะในเมืองเนี่ยเราจะต้องมาจับมือกันทำงานเป็นเน็ตเวิร์กทำงานเป็นพาร์ทเนอร์ชิพร่วมกันให้มากขึ้นเพื่อที่เราจะได้ขับเคลื่อนนะฮะเมืองของเราเพื่อให้ผู้คนที่อยู่ในเมืองของเราเนี่ยอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขแล้วก็คงไม่ใช่แค่ผู้คนที่เป็นพลเมืองหรือว่าเป็นชาวกรุงเทพมหานครเท่านั้นแม้แต่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเยือนทั้งในรูปของนักท่องเที่ยวก็อยากจะให้ทุกคนเมื่อมาอยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วเขามีความรู้สึกมีความสุขมีความปลอดภัยผมคิดว่าก็คงจะเป็นเป้าหมายที่พวกเราทุกคนชาวกรุงเทพมหานครต้องร่วมมือกัน
ขอบคุณมากนะคะที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ครับขอบพระคุณครับแล้วก็ถ้ามีอะไรที่ทางท่านผู้ฟังนะฮะมีความสนใจอยากจะให้ข้อคิดเห็นผมคิดว่ากรุงเทพมหานครก็ยินดีนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นข้อคิดเห็นของผู้ที่อยู่ในต่างประเทศแต่ผมคิดว่าในแง่ของผู้ฟังที่เป็นคนไทยทุกคนก็คงอยากจะเห็นเมืองกรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะได้รับการพัฒนาทางกรุงเทพมหานครก็ยินดีนะครับที่จะรับฟังแง่มุมรับฟังความคิดเห็นต่างๆที่ท่านจะให้กับทางกรุงเทพมหานครขอบคุณเช่นเดียวกันครับ
อีกท่านหนึ่งนะคะก็คือทางคุณหมอวงวัดลิ้วลักษ์นะคะจากทางสำนักงานกรุงเทพมหานครนะคะก็ดูแลเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพและสวัสดิภาพ
ครับก็คือผมทำงานที่สำนักอนามัยนะครับแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องเป็น Health Department นะครับก็ดูแลเรื่องสุขภาพของประชาชนนะครับ
คุณหมอคะโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยสุขภาพของชาวกรุงเทพมหานครที่มีผลมาจากสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เราอยู่นะคะสภาพของกรุงเทพเนี่ยค่ะอันนี้เนี่ยมันส่งผลหรือว่าเป็นปัญหาที่เราจะต้องรีบแก้ไขไหมคะในกรุงเทพมหานคร
ครับคือผมมองว่าอย่างนี้ครับว่าคนกรุงเทพเนี่ยมีความหลากหลายมากเลยนะครับคนบางกลุ่มเนี่ยอาจจะมีเศรษฐฐานะที่ดีอาจจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเนาะพวกนี้ก็สามารถเข้าถึงบริการต่างๆได้ดีพวกนี้ก็อาจจะได้รับผลกระทบไม่ดูแล้วเหมือนจะไม่มากนักแต่คิดว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มด้อยโอกาสไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่มีเศรษฐฐานะไม่ดีเนาะอยู่ในบ้านที่ในมีสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีหรือแม้กระทั่งการเข้าถึงบริการบางอย่างก็ลำบากสำหรับคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะยิ่งกลุ่มคนที่เป็นลักษณะเป็นแรงงานเคลื่อนย้ายเข้ามาในอยู่ในกรุงเทพเนี่ยกลุ่มนั้นก็อาจจะมีผลกระทบเยอะนิดนึงไม่ว่าจากเรื่องอะไรที่เป็นตัวปัจจัยกำหนดเรื่องสุขภาพครับ
ในกรุงเทพเนี่ยนะคะคนก็เยอะมากอย่างที่คุณหมอบอกว่ามีความหลากหลายแล้วก็มีสภาพการดำรงชีวิตมีสถานะที่แตกต่างกันเนี่ยเราในฐานะที่ให้บริการกับคนทุกกลุ่มเนี่ยนะคะทางคุณหมอมีความท้าทายยังไงบ้างคะปัญหาที่ประสบเนี่ยค่ะ
ความท้าทายในการจัดบริการสำหรับคนในกรุงเทพมหานครเนี่ยบางทีเราจำเป็นจะต้องทำยังไงก็ตามให้บริการเนี่ยเข้าถึงคนกลุ่มนี้ให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มเปราะบางเพราะว่ากลุ่มเปราะบางบางทีเนี่ยเขามีปัญหาสุขภาพอยู่ก็จริงแต่บางทีเขาไม่ได้มาหาเรานะฮะเพราะด้วยเหตุผลว่าบางทีเขามีเรื่องอื่นที่เขามีความเร่งด่วนจำเป็นเช่นเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเขาอาจจะนึกไม่ถึงหรอกครับว่าเรื่องสุขภาพนี่มันสำคัญยังไงก็อาจจะมุ่งไปเรื่องของการดำรงชีพทำมาหากินเพื่อหารายได้หรือบางทีก็ไม่มีเวลามากพอที่จะมาดูแลแม้กระทั่งกลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่มเด็กทั้งหลายเนี่ยนั่นคือเหตุผลหนึ่งที่ว่ามันคือความท้าทายว่าแล้วในฐานะเราในฐานะผู้จัดบริการแทนที่เราจะทำในลักษณะของการตั้งรับเนี่ยรอให้เขามาหาเราเราอาจจะจำเป็นต้องออกไปหาเขานี่แหละคือความท้าทายที่หนึ่งเนาะยังไงทำไงตามถึงจะจัดบริการไปถึงคนกลุ่มนี้เรียกว่าถึงตัวเขาเลยอันนี้คือความท้าทายอันที่สองก็คือเนื่องจากคนเยอะกรุงเทพนี้ถ้าตีว่า10 ล้านคนเนี่ยทั้ง ที่ลงที่มีทะเบียนบ้านครับไม่มีทะเบียนบ้านเนี่ยเยอะขนาดนี้จะใช้กำลังคนสักเท่าไหร่ที่จะสามารถจัดบริการให้มันครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทุกบริการที่ควรถึงเขาได้อันนี้ผมว่ามันเป็นอีกโจทย์นึงที่เราต้องหาคำตอบแล้วล่ะตอนนี้เพราะแน่นอนคนตำแหน่งของบุคลากรเนี่ยเราเพิ่มไม่ได้เนาะเพราะมันมีกฎระเบียบอยู่ว่าเราไม่สามารถใช้งบประมาณเกินกว่า 40% ได้สำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรอันนี้คือมันตีกรอบเราไว้นั่นเราจึงจำเป็นต้องหาวิธีการอื่นเช่นผมคิดว่าการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนหรือแม้กระทั่งการใช้วิธีการเอาท์ซอร์สอะไรบางอย่างออกไปเพื่อสามารถให้มีคนเข้ามาช่วยกันทำงานได้มากขึ้นนะฮะซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่มันต้องทำความเข้าใจร่วมกันทุกฝ่ายนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐซึ่งกำลังทำงานแล้วกำลังแบกรับกับภาระงานที่มากมายมหาศาลทุกคนก็รู้สึกบางทีก็ล้านะครับในขณะเดียวกันประชาชนก็เรียกร้องบริการที่ดีที่มีคุณภาพซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราจะทำให้ทุกอย่างมันต้องมาเจอกันให้ได้แล้วมาเป็นข้อตกลงมาดูมาช่วยกันดูครับ
แล้วในการที่ทางคุณหมอแล้วก็ทีมกทม.เนี่ยนะคะเดินทางมาเรียนรู้จากเมลเบิร์นในครั้งนี้เนี่ยค่ะในด้านบริการสุขภาพที่จุดที่คุณหมอคิดว่าน่าสนใจแล้วก็อยากที่จะนำไปใช้ที่กรุงเทพเนี่ยนะคะมีเรื่องอะไรบ้างคะ
จริงๆแล้วเนี่ยไอความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยด้านสังคมที่กำหนดสุขภาพเนี่ยหรือ social determinant of health เนี่ยจริงๆเราก็รู้มาแล้วนะแล้วในหลักการข้อนี้แต่แน่นอนในการทำงานที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไปทำงานประสานความร่วมมือกับหน่วยอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่จะทำในปัจจัยที่มันส่งผลต่อสุขภาพเนี่ยอาจจะทำแต่อยู่ในมิติที่ยังไม่ลึกซึ้งมากนักนะครับจริงๆผมคิดว่าถ้าเราเข้าใจจุดนี้ร่วมกันนะฮะทุกหน่วยงานเนี่ยที่มาอบรมที่นี่มันเป็นโอกาสละที่ทำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่เราได้เห็นในโดเมนที่มันมีผลต่อ livability ที่ว่าเนี่ยทุกคนเริ่มเห็นเป้าร่วมกันแล้วล่ะผมมีความรู้สึกอย่างนั้นนะครับแล้วทุกคนเริ่มเข้าใจแล้วว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่สามารถแยกกันทำแยกส่วนได้ฮะเพราะทุกปัจจัยมันมีการส่งผลกระทบซึ่งกันและกันและสุดท้ายเนี่ยมันจะนำไปสู่ภาวะสุขภาพดีหรือสุขภาวะของประชาชนในทุกๆด้านนะทั้งด้านกายจิตสังคมและสุดท้ายอันหนึ่งที่เราพูดกันในเรื่องของ well-being คือจิตวิญญาณหรือสุขภาวะทางปัญญามันต้องครอบคลุมทุกมิติฉะนั้นอันนี้คือเหตุผลว่าการมาเรียนครั้งนี้มันก็เลยทำให้เราเห็นมุมมองว่าเราอาจจะต้องมีการวางแผนร่วมกันตั้งแต่แรกเลยมากขึ้นแทนที่จะต่างคนต่างวางแผนและต่างคนต่างทำอาจจะมีจุดร่วมมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าอยากจะกลับไปเอาไปประยุกต์ใช้นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีอย่างน้อยก็สร้างความสนิทสนมส่วนหนึ่งนะ2อาทิตย์14วันที่มาเรามาเจอกันผมว่าเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นด้วยนะส่วนหนึ่งครับ
แล้วก็เหมือนกับว่าทุกคนก็มีเป้าหมายร่วมกันคือมองเห็นปัญหาร่วมกันแล้วก็มีแนวทางเดียวกันที่จะแก้ปัญหาใช่ไหมคะ
การที่เรามีเป้าหมายร่วมกันมีมุมมองร่วมกันมีพลังผมว่าอันนี้มันเป็นพลังอันนึงนะในการทำงานเพราะว่าถ้าเราแยกกันทำมันก็อาจจะได้แต่อาจจะเป็น1บวก1เป็น2แต่ถ้าเราทำอะไรลักษณะอย่างนี้มันอาจจะเป็น1บวก1เป็น3คือใช้ลักษณะของการซินเนอร์จี้มากกว่าที่จะกลายเป็นคอนบายซินเนอร์จี้นี่มันจะมีพลังมหาศาลนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมอยากเน้นก็คือพลังจากภาคประชาชนเพราะอันนั้นเป็นพลังที่ผมคิดว่าถ้าเราดึงเข้ามาได้แล้วเข้ามาร่วมกับเราจริงๆอันนี้จะเป็นพลังที่มันแทบจะไม่มีขีดจำกัดเลยฮะทำอะไรก็ทำได้ถ้าประชาชนร่วมมือซึ่งสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือให้เขาเข้าใจร่วมกับเราว่าสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยทำเพื่ออะไรจะทำเขาไปสู่จุดไหนจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เขาดีขึ้นได้ยังไงไม่ว่าในแต่ละเรื่องในแต่ละมิติที่เราคิดว่ามันส่งผลกระทบกับสุขภาพอันนี้คือผมคิดว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำให้เห็นร่วมกันให้ได้ฮะไม่ใช่แต่เฉพาะเชิงเจ้าหน้าที่เนาะและอีกอันนึงที่อาจจะมีพลังมหาศาลอีกด้านนึงก็คือด้านธุรกิจภาคเอกชนซึ่งเขาก็แน่นอนเขาก็อยู่ร่วมกันกับเราในสังคมสังคมดีขึ้นทุกคนดีขึ้นฮะนั้นผมคิดว่าเราก็ต้องดึงเขาเข้ามาให้ด้วยว่าถ้าเขาจะเข้ามามีส่วนช่วยกับสิ่งที่เรากำลังคิดทำอยู่เขาควรจะต้องมีส่วนร่วมในมุมไหนเขาอาจจะมาร่วมในลักษณะของการให้งบให้เงินทุนสนับสนุนหรือร่วมกันเข้ามาในโครงการเลยลงมาลงมือทำกับเราเลยซึ่งอันนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นอีกจุดนึงที่มันอาจจะเปลี่ยนวิธีการทำงานด้วยนะฮะ
ขอบคุณมากค่ะที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ครับขอบคุณครับด้วยกันยินดีครับ
ชื่อวาสนาพรมอยู่ค่ะตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับชำนาญการพิเศษสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลค่ะ
ชื่อธนบดีชัยนุนถีตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการมาจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
เรามาที่ออสเตรเลียที่เมลเบิร์นเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าทรัพยากรบุคคลของทางกทม.เนี่ยนะคะเรามีจุดแข็งหรือว่าจุดอ่อนยังไงอะคะ
คือทางของกทมเราเนี่ยก็คือเราพูดถึงของคนกรุงเทพมหานครนะคะถ้าจริงๆแล้วในส่วนลึกแล้วเนี่ยเขาเป็นคนมีน้ำใจนะคะซึ่งทางเมลเบิร์นก็เช่นเดียวกันซึ่งมันมีอะไรที่คล้ายคลึงกันการทำแผนของกรุงเทพมหานครจริงๆเราก็ดูแผนของต่างประเทศดูแผนของออสเตรเลียประกอบด้วยเรามองดูว่าวัฒนธรรมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากถามว่ามองว่าคนเมลเบิร์นเนี่ยเขามีการมีส่วนร่วมจริงๆแล้วเนี่ยคนในกรุงเทพเขาก็มีส่วนร่วมนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเทียบเป็นสัดส่วนแล้วเนี่ยของเราอาจจะน้อยกว่าเขาเมลเบิร์นเนี่ยมีประชากรน้อยขณะที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมีประชากรมากเมื่อเทียบเป็นสัดส่วนแล้วมันก็จะแลดูเหมือนว่าเราอะน้อยมากสำหรับการมีส่วนร่วมจริงๆแล้วมีค่ะ
ผมขอตอบเป็น2ส่วนนะครับพูดถึงระดับเจ้าหน้าที่ก่อนเจ้าหน้าที่เราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงสกิลกับโนเรทเนี่ยเขาจะมีอยู่ในระดับสูงนะครับเนื่องจากว่าในกทม.เราเองเนี่ยมีหน่วยงานที่ทำเรื่องการdevelop skill โดยเฉพาะก็คือสถาบันพัฒนาข้าราชการอีกทั้งเรายังมีการให้ทุนในการที่เขาจะไปศึกษาหาความรู้ต่ออย่างเช่นสายหมอซึ่งเขาจะมีการเรียนเฉพาะทางซึ่งเขาจะมีทุนให้ตลอดมีทุกปีแล้วก็มีจำนวนเยอะเพราะฉะนั้นเรื่องของ knowledge กับ skill ของคนของเราเนี่ยเราคิดว่าพร้อมที่จะให้บริการกับคนกรุงเทพในแง่ของประชากรในพื้นที่ของเราประชากรในพื้นที่ของเราเนี่ยเนื่องจากว่ามีทั้งกลุ่มที่เป็น register เป็น citizen เป็น Bangkokian จริงๆกับกลุ่มที่อพยพมาจากจังหวัดเข้ามาทำงานสำหรับกลุ่มที่เป็นประชากรกรุงเทพจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะทำงานในบริษัทเอกชนแล้วก็มีความรู้ในพื้นฐานที่ดีแต่สำหรับกลุ่มที่มาจากต่างจังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่จะเข้ามาเป็นแรงงานซึ่งทั้งสองกลุ่มเนี่ยถ้าคิดว่าเป็นจุดแข็งเนี่ยกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขามีเรื่องความรู้ดีมากแต่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็อาจจะยังไม่ดีนักอะไรเงี้ยก็เลยจะมองว่าตรงนั้นอาจจะเป็นจุดอ่อนของเราที่นึงที่เราจะต้องเวลาสื่อสารทั้งสองฝั่งเนี่ยเราต้องสื่อสารพร้อมๆกันกับคนที่เป็นกรุงเทพจริงๆคนกรุงเทพจริงกับคนที่เป็นประชากรในพื้นที่
การที่ได้มาเรียนรู้ที่เมลเบิร์นครั้งนี้เนี่ยนะคะคิดว่าในส่วนของทรัพยากรบุคคลที่เราอยากที่จะเอาไปใช้อยากที่จะไปพัฒนาที่เมืองไทยให้เกิดขึ้นเนี่ยค่ะมีจุดไหนบ้างที่เราอยากจะเอาไปใช้อะคะ
คนไทยเราเนี่ยอาจจะติดในเรื่องของการกำกับการสั่งการแต่เป็นเพราะว่าระบบการปกครองของเราเนี่ยอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยก็คือรับนโยบายจากผู้ว่าราชการใช่ไหมคะสูงสุดจากนโยบายแล้วก็จาก50เขตดิสตริกของเราเนี่ยก็คือเป็นข้าราชการประจำก็คือพอรับนโยบายมาแล้วก็ส่งต่อซึ่งจะต่างกับเมลเบิร์นเนี่ยเมลเบิร์นเนี่ยเขาจะเป็นทั้งหมด32 Councilเนี่ยแต่ละ Councilเนี่ยผู้บริหารของเขาเนี่ยมาจากการเลือกตั้งประชาชนเลือกขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีว่าถ้าทำไทยเนี่ยอาจจะติดการสั่งการไม่ทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าการมีส่วนร่วมอาจจะแบบเบาบางไปนิดนึงแต่ที่เนี่ยเหมือนกับว่าเขาร่วมกันสร้างมีความเป็นเจ้าของพื้นที่เขาร่วมกันสร้างร่วมกันทำคือเขารับประโยชน์ร่วมกันมีความเป็นเจ้าของร่วมกันก็จะมีบางส่วนนะที่คนไทยเราเนี่ยอย่างประเภทพวกบ้านเดี่ยวบ้านมีรั้วเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยยุ่งกับใครก็คือจะต่างคนต่างอยู่เป็นเพราะว่าจริงๆอ่ะเป็นเพราะว่าคนของเราเนี่ยมากจำนวนมากแล้วก็มาจากหลากหลายด้วยอะค่ะนั่นแหละค่ะ
จากที่ได้พรีเซนต์ไปนะคะบอกว่าอยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งวิธีการทำงานแล้วก็แนวคิดของการเป็นข้าราชการด้วยอยากจะให้เปลี่ยนเนี่ยสิ่งที่ควรเปลี่ยนนะคะคืออะไร
สิ่งที่ควรจะเปลี่ยนอันดับแรกเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของ mindset ว่าตอนนี้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยปกติเราเข้าไปหาคนในพื้นที่เนี่ยเราก็จะบอกเขาว่าตอนนี้รัฐบาลหรือว่าหน่วยงานของเราอ่ะมีโปรเจกต์อย่างนี้นะเราอยากทำแบบนี้ซึ่งอยากจะให้คุณดำเนินการตามแต่หลังจากเนี้ยซึ่งเรามาที่เมลเบิร์นเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเมลเบิร์นเนี่ยเวลาเขาพรีเซนต์หรือทำงานอะไรเนี่ยอย่างเช่นคุณบียกตัวอย่างเรื่องของวูดไฟเนี่ยเขามีโปรเจกต์หนึ่งเขาบอกว่าเขามีปัญหาในการจะโยกคนออกไปจากพื้นที่และทีนี้ก็ต้องหาวิธีการโชว์ว่าเอ๊ะจะรู้ได้ไงว่าบ้านนี้ออกไปแล้วหรือบ้านนี้ออกไปแล้วทาง Acom ก็ร่วมกับCity Council ที่เป็นอยู่ในพื้นที่แล้วก็พัฒนาโปรเจกต์ขึ้นมาโปรเจกต์หนึ่งซึ่งคิดง่ายแล้วก็ทำง่ายโดยการเอาถังขยะมาไว้หน้าบ้านแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ว่าบ้านหลังนี้ออกไปแล้วนะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะอย่างนี้เราเกิดดิสแทสเตอร์ขึ้นเหมือนฟลัดขึ้นมาช่วงแรกเนี่ยตอนนั้นที่มีน้ำท่วมที่กรุงเทพใหญ่เนี่ยทุกคนก็จะช็อกก่อนช่วงแรกยังทำอะไรไม่ถูกหน่วยงานที่ลงไปพื้นที่ก็คือทหาร รถไปช่วยมันไปช่วยครับตอนหลังถึงจะมาสามารถปรับตัวได้แต่ทีนี้ว่าถ้าเราอยากจะเอาไปปรับใช้เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกครับหน่วยงานอย่างเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ต้องปรับเซตไมล์ก่อนเพื่อจะเข้าไปหาคนในพื้นที่ส่วนคนในพื้นที่จากเดิมที่เป็นรีซีเวอร์คอยรับอย่างเดียวคอยขอบริการคอยเรียกร้องบริการจากภาครัฐอย่างเดียวการมาเป็นพาร์ทเนอร์กันมาทำงานร่วมกันมาพัฒนาพื้นที่ที่เขาอยู่ร่วมกันในลักษณะอย่างนั้น
ตอนที่เรากลับไปที่กรุงเทพแล้วเนี่ยการที่จะนำเสนอในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแนวคิดทั้งในด้านตัวข้าราชการเองแล้วก็ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำงานหรือว่าในการร่วมพัฒนากรุงเทพมหานครมากขึ้นเนี่ยนะคะคิดว่าเรากลับไปแล้วเนี่ยขั้นแรกที่เราจะทำในการนำเสนอมุมมองตรงนี้ให้มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคิดว่าจะต้องทำยังไงบ้างคะ
จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างรุ่นเก่าๆรุ่นก่อนๆเนี่ยการทำแผนของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะทำจากท็อปดาวน์เป็นนโยบายลงมาแต่แผน20ปีซึ่งทำตอนนี้ซึ่งเป้าหมายโกของเราเนี่ยก็คือปี2032เนี่ยจะเป็นมหานครแห่งเอเชียเราทำจากบอททอมอัพขึ้นไปนะเราทำเวทีสาธารณะถามความต้องการของประชาชนว่าคุณต้องการอะไรคือจริงๆแล้วตอนนี้เราก็ฟังเสียงประชาชนการมีส่วนร่วมเพียงแต่ว่าการมีส่วนร่วมมันอาจจะยังไม่มากไม่ทุกพื้นที่แต่เราทุกครั้งตอนที่เราทำโปรแกรมต่างๆโครงการต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการผลักดันชักจูงการมีส่วนร่วมคือเหมือนกับเฮียริ่งมากขึ้นรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมากขึ้นก็ต้องพยายามทำให้มันแบบให้มันกว้างขึ้นนะคะ
คือกลับไปการจะเปลี่ยนมุมมองคนเนี่ยมันคงแบบเปลี่ยนเลยไม่ได้โดยพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับกลับไปเนี่ยคงต้องอย่างที่เนี่ยเขาจะมีอย่างเรื่องของโซเชียลโคฮีชั่นเขาจะมีการแลนด์แคมเปญออกไปเพื่อที่จะกล่อมสังคมให้เขารับรู้รับทราบในลักษณะเดียวกันซึ่งทางเราเนี่ยคิดว่าก็คงอาจจะมีแคมเปญอย่างนี้ออกมาเหมือนกันดึงพวกเขาเข้ามาร่วมกับเราทำงานร่วมกับเราทีนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยที่ผมพูดถึงspecial mapping special mapping เนี่ยจะเป็นแบ็กอัพของทุกๆอย่างไมเคิลที่เป็นหัวหน้าศูนย์ UN เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ซานฟรานซิสโกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องเขาจะสร้างท่อระบายน้ำแต่เขาไม่มีงบเขาเลยใช้วิธีการไปคอนวินเอกชนหรือพวกบุสเนตในพื้นที่เขาที่จะให้ทุนให้ทุนมาทำงานกับเขาแต่การจะไปคอนวินเขาได้เราต้องมีข้อมูลที่ดีเราจะบอกว่าเขาจะได้อะไรจากของโปรเจกต์นี้ซึ่งสเปเชียลดาต้าจะเป็นส่วนที่ช่วยให้เราอธิบายได้ว่าสมมุติว่าในพื้นนี้ผลการเก็บข้อมูลมา3ปี5ปีเนี่ยน้ำท่วมตลอดเลยเราคิดว่าเราควรจะพัฒนาตรงนี้ให้อาจจะมีเป็นท่อระบายน้ำขนาดใหญ่หรืออาจจะเป็นหาพื้นที่อื่นที่ใช้เป็นพื้นที่รับน้ำการมีข้อมูลไปแบ็กอัพการมีข้อมูลไปคุยกับเขาเนี่ยมันจะทำให้เขาเชื่อในตัวเราแล้วก็ยินดีที่จะทำตามกับเรามากขึ้น
คือจริงๆมันก็มีอยู่แล้วแล้วจริงๆการทำแมปของเราเราก็ทำเราใช้ชื่อว่า GISจริงๆทำมานานแล้วแล้วยิ่งโดยเฉพาะมีสำนักผังเมืองเนี่ยเขาก็ทำแล้วเราสำนักยุทธศาสตร์ที่เราอยู่เนี่ยก็ทำเป็นส่วนหนึ่งแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้แบบทำโดดเด่นแล้วก็มากแล้วนำมาใช้ประโยชน์มากเท่าเขาเท่าเมลเบิร์น
ขอบคุณมากนะคะที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณ
ค่ะสวัสดีค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS ไทย You're listening toSBS Thai
ครับชื่อวิษณุเจริญครับจากสำนักการระบายน้ำครับกรุงเทพมหานครที่มีปัญหาน้ำท่วมบ่อยๆก็คือสำนักการระบายน้ำนี่แหละครับที่มีหน้าที่ในการป้องกันและก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครครับ
ปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพเนี่ยนะคะเกิดกันบ่อยๆมากเลยนะคะทางสำนักงานปกติแล้วเนี่ยมีการเตรียมป้องกันหรือว่าเตรียมรับมือกับเรื่องสถานการณ์นี้ยังไงบ้าง
กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ต่ำนะครับน้ำในแม่น้ำเนี่ยสูงกว่าระดับพื้นดินของกรุงเทพมหานครดังนั้นเนี่ยการที่เราจะป้องกันน้ำท่วมจากน้ำภายนอกนะครับเราต้องสร้างเหมือนกำแพงกันเมืองไว้ไม่ให้น้ำเข้ามาซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของอินฟราสตรักเจอร์แต่เมื่อมีฝนตกมาในพื้นที่เนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยเราใช้วิธีการปั๊มออกปั๊มน้ำออกอันนี้คือระบบหลักส่วนในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเนี่ยนะครับในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูฝนไม่ว่าจะเป็นการลอกท่อระบายน้ำนะครับขุดลอกคูคลองเก็บผักตบชวาที่มีปัญหาต่อการระบายน้ำเช็คสถานีสูบน้ำต่างๆให้มีความพร้อมเรื่องของเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ต่างๆ ก็ต้องพร้อมนะครับแล้วก็เราก็ยังมีหน่วยเบส Bangkok Emergency Support Team ซึ่งหน่วยเบสตรงนี้เนี่ยก็คือหมายว่าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยก็จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนแล้วก็มากไปกว่านั้นเนี่ยเราก็ยังมีขั้นตอนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วมเราจะมีขั้นตอนที่ชัดเจนถึง9ขั้นตอนด้วยกันก็ไล่ตั้งแต่เรดาร์ตรวจสอบฝนว่าฝนจะเข้าพื้นที่ไหนแล้วก็เตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่มีการประสานงานส่งข้อมูลกลับมารวมไปถึงจุดไหนที่มันเสี่ยงมากก็ต้องเพิ่มอุปกรณ์อะไรเข้าไปตรงไหนที่จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆก็ต้องประสานงานสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงคือต้องประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รู้นะครับ
ถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยทางเมลเบิร์นก็ไม่ได้มีฝนตกชุกมากขนาดนั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้มีฝนตกหนักขนาดนั้นนานๆก็อาจจะมีแต่ว่าสิ่งที่เรามาเห็นแล้วก็คิดว่าเป็นความคิดที่ดีหรือว่าเป็นสิ่งที่เราอยากจะนำไปใช้ที่กรุงเทพจากตัวอย่างของเมลเบิร์นเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างคะ
ลักษณะของงานที่มาดูเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับเรื่องการป้องกันน้ำท่วมของเราซะทีเดียวนะครับแต่ว่าคอนเซปต์ในเรื่องของความร่วมมือเพื่อให้เกิดเป็นโซเชียลโคฮีชั่นนะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆรวมไปถึงภาคเอกชนภาครัฐไอ้คอนเซปต์เหล่านี้ครับสามารถที่จะเอาไปแอพพลายกับงานที่เรากำลังทำที่เกี่ยวข้องกับปัญหาน้ำท่วมนะครับเพราะว่าอาจจะเคยได้ยินเรื่องที่ปัญหาสำคัญก็คือเรื่องปัญหาขยะในแม่น้ำลำคลองแล้วเกิดปัญหาต่อระบบสูบน้ำนะครับซึ่งถ้าเรามีแคมเปญที่ให้ทำให้เกิดความร่วมมือแล้วก็สามารถที่จะลดปัญหาเหล่านี้ได้เนี่ยมันก็จะทำให้การป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เหมือนกับว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เป็นหน้าที่ของกทม.อย่างเดียวแต่เหมือนกับว่าการที่ให้ประชาชนได้มีส่วนช่วยเช่นเรื่องการทิ้งขยะการไม่ทำให้ท่อระบายน้ำตันหรืออะไรแบบนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะนำไปใช้ที่นั่นคือให้ประชาชนกรุงเทพได้มีส่วนมากขึ้นใช่ไหมคะ
แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือพอเรามาที่นี่เราจะเห็นว่ามีการอินทิเกรตอินโฟเมชันหรือว่าข้อมูลด้านต่างๆแล้วก็ในการทำโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยก็จะมีการมองในหลายๆมิติอันนี้เนี่ยก็ควรที่จะเอาไปเป็นบทเรียนให้กับกรุงเทพมหานครว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีเวลาเราจะทำโปรเจกต์อะไรขึ้นมาแต่ละอย่างนะครับบางทีเราอาจจะมีโกในเรื่องของตัดถนนใหม่ทำทางเดินริมแม่น้ำหรืออะไรเนี่ยครับทีนี้โกเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นเมนโกแต่ว่าควรจะผนวกกับเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมเข้าไปด้วยหรือว่าผนวกกับเรื่องของพื้นที่สีเขียวเข้าไปด้วยในเรื่องของงานของสำนักการระบายน้ำที่เรามีเมนโกลนี่คือการป้องกันน้ำท่วมถูกไหมครับเราก็จะคำนึงถึงในเรื่องของกรีนซิตี้ด้วยคำนึงถึงฟาซิลิตี้อื่นๆที่จะทำให้มันเกิดมัลติเพิลอิมแพคในหลายๆด้านด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้จากที่นี่ครับ
แล้วมีความหวังมากน้อยแค่ไหนคะว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเมลเบิร์นสักวันหนึ่งเราจะได้เห็นที่กรุงเทพอะ
ผมว่าที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเราได้เริ่มมาสักระยะหนึ่งละการที่เราได้มาเห็นผลจากการดำเนินการในลักษณะนี้ของเมลเบิร์นเนี่ยเมื่อเราเห็นผลเห็นความสำเร็จของที่นี่เนี่ยดังนั้นเนี่ยมันจะง่ายขึ้นในการที่จะผลักดันให้เกิดโครงการในลักษณะเดียวกันแบบนี้ผมคิดว่ามันคงเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้เพราะว่าวิกฤตเนี่ยทำให้เกิดโอกาสในเรื่องของน้ำท่วมเหมือนกันนะครับคือเรามีวิกฤตจะทำให้คนเราตระหนักพอตระหนักเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าหน่วยงานกรุงเทพมหานครใช้วิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาสจะพุชแอตติจูดอะไรให้กับประชาชนให้มันมีแอตติจูดเดียวกันแล้วก็ให้สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้เนี่ยผมว่ามันจะทำให้งานของเราเนี่ยประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นครับ
ในฐานะที่เป็นข้าราชการทำงานกรุงเทพมหานครแล้วก็ประชาชนกรุงเทพมหานครนี่ก็เยอะมากเหลือเกินแล้วเรามีปัญหาหลากหลายด้านที่อาจจะหมักหมมมานานด้วยนะคะแล้วก็ปัญหาแต่ละอย่างก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งแล้วก็ค่อนข้างเป็นปัญหาหนักๆทีมงานของทางกรุงเทพมหานครเนี่ยมีการให้กำลังใจกันยังไงคะที่เราจะทำงานตรงนี้ต่อไปเพื่อประชาชนนะคะ
กำลังใจมีแน่นอนครับเพราะว่างานที่เราทำเนี่ยมันเป็นงานที่ทำเพื่อคนกรุงเทพมันไม่มีคอนฟลิกต์อะไรในส่วนของการทำงานเนี่ยเมื่อทุกคนเนี่ย work hard ไปด้วยกันกำลังใจมันก็เกิดมาจากลักษณะของการที่แบบว่า work together ทำด้วยกัน แต่ว่าในส่วนของกำลังใจที่เราอยากจะได้เนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างเมื่อ2สัปดาห์ก่อนท่านนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์นะครับก็ได้เข้ามาเยี่ยมชมการทำงานของสำนักการระบายน้ำท่านก็เห็นว่าเราทำงานกันอย่างไรบางทีปัญหาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมันเป็นปัญหาที่บางทีมันเกินกว่าสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้แต่เราก็ได้ทำเต็มที่นะครับท่านก็ให้กำลังใจทั้งหน่วยงานภาครัฐเองก็เข้ามาดูเห็นแล้วว่าเราทำงานอย่างเต็มที่ก็ให้กำลังใจแต่ว่าอีกส่วนนึงเนี่ยถ้าเราต้องการความเข้าใจจากประชาชนเพื่อทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นก็คือเราต้องสื่อสารให้ประชาชนเนี่ยรับรู้ถึงสถานการณ์แล้วก็รับรู้ถึงสิ่งที่เราทำให้ชัดเจนเพราะว่าบางทีประชาชนเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ซึ่งถามว่างานหนักไหมก็หนักงานหนักแล้วก็เป็นงานที่ยากแต่ว่าถ้าไปอยู่ในวัฒนธรรมของสำนักการระบายน้ำอันนี้ผมมองในแง่ของสำนักการระบายน้ำนะครับผมอยู่ที่นั่นวัฒนธรรมของเราคือเราทำงานหนักแล้วเรามีความสุขเพราะว่าเราทำงานหนักแล้วเราแก้ปัญหาให้ได้โดยที่บางทีเราก็ไม่ค่อยมองฟีดแบคที่ออกมาทางด้านลบนะครับเพราะเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะครับ
ขอบคุณมากค่ะ
ครับผมขอบคุณครับ